Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, ons gaan vanaand kyk na 'n reeks uiteenlopende stories. Ek gaan met Theo Foster van Galileo Capital gesels oor 'n paar dinge wat gebeur op die oomblik waar daar 'n bietjie 'n krappigheid is tussen politieke partye en dan ook tussen die privaat sektor en die regering. En ons gaan kyk, ons gaan gesels oor die onteieningswet wat geteken is. Daar is groot onmin veral oor die nul vergoeding wat betaalbaar is in sekere omstandighede. Ons gaan ook kyk na die transformasiefonds wat 'n paar mense warm onder die kraag het omdat dit eensydig aangekondig is en daar so min inligting daaroor bekendgestel is. Dit is natuurlik Park Stel, die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, se 100 miljard rand fonds en daar is baie vraagtekens wat daar oor hang en ons het nou vandag gehoor dat die minister ander rolspelers nooi om insette te gee oor hierdie fonds. En dan gaan ons ook kyk na die Hospitaalvereniging van Suid-Afrika of HASA. Hulle is nou ook keelvol vir die regering oor die nasionale gesondheidsversekering. Tot nou toe het hulle probeer saamwerk om 'n oplossing te kry, maar skynbaar het hulle nou 'n streep getrek en gaan hulle nou ook regstappe teen hierdie wetgewing doen. So, paar interessante dinge wat gebeur en dit lyk asof daar 'n bietjie meer aggressiewe optrede is van die privaat sektor se kant af teen die regering. Eintlik baie interessante ontwikkelings. En dan gaan ek ook gesels met Ibrahim Rasool. Hy is Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika. Nou, hy het 'n baie belangrike taak, want die Amerikaners knor 'n bietjie vir Suid-Afrika weens onder meer die sterk en loyale bande wat met China en Rusland gesmee word. En Amerika het reeds aangedui dat dit dalk weer na sekere handelsooreenkomste kan kyk. En hierdie ooreenkomste is omtrent almal gunstig teenoor Suid-Afrika. En as dit geskrappe verander word, kan dit 'n negatiewe impak op ons hê. Dan, daar is vanjaar so 337.000 matrikulante wat universiteitstoelating gekry het, maar daar is net 202.000 plek vir eerstejaars studente. So daar is meer as 130.000 wat nie gaan plek kry nie. Nou, maar daar is baie ander opsies en ek gaan met Dr. Rian Steenberg gesels. Hy is die uitvoerende direkteur by Edgivos. Dis 'n privaat onderwysinstelling oor wat daardie opsies is. En dan gesels ons op elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy en vanaand gaan ons gesels oor De Beers. Dit is 'n maatskappy wat daar in stowwerige Kimberley begin het en is vandag nog steeds een van die grootste diamantspelers in die wêreld. En ek gaan met Willem Hertzog van Roosendal en Venote daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kruger Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za. En daarmee oor na Henko.
Ryk en Theo en ons luisteraars, hartlik goeienaand op hierdie dag wat eintlik maar 'n bloedrooi dag wêreldwyd was op alle markte. In Amerika is dit nog steeds die geval, die Dow Jones is nou 0,1% af, die S&P 500 1,8% swakker, en die Nasdaq is skerp af, hy is nou 2,9% laer. In Europa het die FTSE 100 vandag net in die groen gesluit, hy het 0,1% hoër gesluit. Maar van daar was dit ook nou maar weer aftraande, want die Duitse DAX het 0,3% teruggesak en die CAC 40 het vandag 0,2% verloor. Ons beurs was ook aan die verloorkant vandag, die JSE het 0,1% teruggesak en dit het gedaal tot 84.188 punte. Dan die SIP-indekse, daar het die nywerheidsindeks vandag in die groen gesluit, hy het 1% bygevoeg, maar die finansiële indeks het 0,4% verloor en die hulpbronindeks het 1,7% laer gesluit. Dan kyk ons vinnig na 'n paar maatskappye wat goed gevaar het vandag en dit was van die groter maatskappye op ons beurs, soos British American Tobacco wat 6,4% stewiger gesluit het en AB InBev wat 3,5% gewen het en Richemont wat 3% hoër gesluit het. Daar was ook ander maatskappye soos Bytes en Sirius, hulle het elkeen 3,5% stewiger gesluit en Mondi en Vodacom wat elkeen 2,5% hoër gesluit het. Maatskappye wat in negatiewe terrein beweeg het vandag en aan die verloorkant was Implats en sy grootmaat Amplats, hulle het elkeen 6% swakker gesluit vandag, so hand aan hand. En dan het WBHO en Anglo elkeen 4% teruggesak. Sibanye Stillwater, Premier en Itotal het vandag elkeen 3,9% van hulle winste pryse gee en daar was 'n Kumba wat 3,8% laer gesluit het. Dan kyk ons vinnig na die valutamark en die rand het vandag wesentlik verswak teenoor die al die vername geldeenhede en ons betaal nou R18,70 vir 'n Amerikaanse dollar, dan R19,65 vir 'n euro, R11,74 vir 'n Australiese dollar en R23,32 vir 'n Britse pond. Dit is 'n om en by 'n verswakking van 1,7% teenoor al die ander vername geldeenhede. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,750 per fyn ons, platinum $950 en palladium $970 per fyn ons. Dan Brent ruolie verhandel nou teen $77.50 per vat en 'n bitcoin staan tans op $101,300 en dit is R1,920,000 vir 'n bitcoin. Soos ouder gewoonte maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte waar die R106 verhandel teen 8,3% en met die R209 sal dit nou vir jou opbrengs lewer van 10,7%.
Henko, baie dankie. Theo Foster van Galileo Capital sit hier langs my in die ateljee. Theo, jaar is 'n rooi dag, maar hom nie so donker rooi soos wat ons al in die onlangse verlede gesien het nie, maar ek sou gedink het die reaksie kon dalk 'n bietjie heftiger gewees het nadat wat gebeur het oor die naweek met Donald Trump in Colombia, want dit is regtig ek dink 'n wesenlike strategie wat hy nou daar op die tafel gesit het en net ter agtergrond Colombia wou nie sekere immigrante terugvat, onwettige immigrante in Amerika wat Donald Trump nou wou terugstuur Colombia toe aanvaar nie. En daar was twee vliegtuie wat hierdie mense nou moes terugvat Colombia toe. Colombia het geweier, toe sê Donald Trump, ons gaan tariewe hê van 25%. En as julle dat nog steeds nie hierdie mense terugvat nie, gaan ons dit opstoot na 50% toe. Die volgende dag sê Colombia, ons aanvaar al julle voorwaardes en daar word toe nie tariewe ingestel nie. Dit is baie duidelik dat Donald Trump tariewe wil gebruik as 'n stok.
Ja, goeienaand Ryk. Ek dink wat belangrik is, is dat hy dit so direk as transaksioneel gebruik. So hy het basies vir Colombia gesê, van onmiddellike, nou onmiddellik, is daar 25% invoerbelasting. As jylle nie aan my voorwaardes voldoen nie, dan gaan dit binne, ek dink het was 'n week op na 50%. En hulle moes toe aan al sy voorwaardes voldoen, en toe hef hy dit dadelijk op, toe sê hy nie, wat dit gaan nie ingestel word nie. En ek dink, dit gee vir allemaal 'n les, van hy gaan tariewe gebruik, nie as 'n instrument, as 'n wortel nie, maar as 'n stok. Hy gaan vir jou sê, kyk, as jy toegang wil hê tot Amerika, en jy wil toegang hê op goeie terme, is dit wat jy doen. En dan doen hy dit daadwerklik en onmiddellik. En ek dink daar lê die les vir die res van die wêreld. Dit gaan transaksioneel wees, dit gaan direk wees, en hy gaan dit wat hy sê, gaan hy doen. En dit beteken, byvoorbeeld, vat byvoorbeeld die hele ding oor die Wêreldgesondheidsorganisasie. Die skielik toe die Wêreldgesondheidsorganisasie die koste vir Amerika se lidmaatskap verlaag, toe het hy nie meer so groot probleem daarmee nie. Toe sal hy weer daarna kyk. So dis absoluut transaksioneel. Hierdie is my reëls, volg dit, dan akkommodeer ek jou. As jy dit nie volg nie, dan onttrek ek myself aan jou.
So het lyk asof sy die gereedskap in sy gereedskapkas is maar eintlik net 'n hamer. Dis die enigste toerusting wat hy het en hy gaan dit gebruik.
Hy gaan dit definitief gebruik. Nou onthou die Amerikaanse ekonomie is die grootste ekonomie in die wêreld, is iets soos nie ver van 25% van die wêreld se BBP. Dis 'n groot speler, dit wil sê vir alle ander lande en hy kan die Amerikaanse verbruiker in die Amerikaanse mark gebruik en hy gaan dit gebruik.
Die rand het vandag verswak, so 1,6% tot van so R18,40 na R18,70 toe. En ek het gekyk na 'n tabel, dit is die swakst presterende of die ontlykende geldeenheid wat die swakste gevaar het vandag. Lees jy iets daarin?
Ryk, kom ons vat dit net bietjie terug. Ek onthou, ek en jy het verlede maandag gesels, toe sê jy dis dan maar vreemd dat die rand op R18,70 verlede maandag geopen het en sterker gegaan het soos Trump ingehuldig is. Ek en jy daaroor gesels. So ons is terug waar ons verlede maandagoggend was. Maar hierdie keer was die verswakking teen alle geldeenhede in. Nou ek dink mens moet baie versigtig wees om een enkele faktor uit te lig, maar wat ek wel dink is finansiële markte hou nie van onsekerheid nie. En hierdie onsekerheid oor die elemente wat jy genoem het, dis al wat ek kan dink is daar. En ek voorspel nie dat daar iets dramaties by die kabinetslagotla van woensdag af gaan gebeur nie, of dat daar verskriklike uitvalle gaan wees oor van die wetgewing waarvan ons gepraat het nie, maar dit skep 'n mate van onsekerheid. Dit skep, verlede week is die oppositiepartye en die regering en ministers saam by Davos en die tema wat verkoop word, is Suid-Afrika te regering van nasionale eenheid en ons is terug op 'n groeikoers en is 'n nuwe bladsy en skielik oor die naweek verander daai narratief van julle luister nie na ons nie. Ons word nie gekonsulteer nie. Die partye hier word op sleeptou geneem en ek dink daai onsekerheid is ongemak.
Dink ons moet maar gewoond raak daaraan. Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za.
Ek is Henko met 'n C. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kruger Internasionaal nou by kruegerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die onderwerp wat nogal baie aandag oor die naweek gekry het, is die president wat die wet, die onteieningswet geteken het. Nou ons sou vandag of vanaand tamelik in detail daarna gekyk het, maar kort vir die program het die spesialist gekanselleer of was nie meer beskikbaar om aan die vanaand se program deel te neem. Ons gaan kyk of ons dit môre aand kan doen. Maar daar is, dis nogal vir my interessant dat soveel ontleders en mense wat as hulle self as kennis beskou, ek dink nie heeltemal begrip het van wat in die wet staan nie. Daar asof my in baie opsigte so 'n blanco persepsie is dat die regering wil hierdie wet gebruik om grondhervorming te versnel, want die grondhervormingsproses wat binne die grondhervormingsdepartement moet plaasvind is 'n totaal en alle mislukking. En dit is nie heeltemal die geval nie.
Nee, Ryk, ek dink wat 'n mens, ek dink eerstens die baie van die kommentaar kom uit die feit dat daar is 'n gebrek aan vertroue tussen baie van die grondeienaars en die regering. 'n Suiwer gebrek aan vertroue. En onthou, ons het hierdie verskriklike debat gehad oor onteiening sonder vergoeding en die verandering van grondwet klausules so 3-4 jaar gelede. En dit is die aanloop. Maar wat hier is, ons het 'n ou wet op die wetboeke wat onteiening bestuur. Dis 'n wet van die middel 70er jare. Eerstens, elke enkele land in die wêreld kan grond onteien word. Daar's sekere gevalle waar dit gedoen moet word. As jy eenvoudig dink aan 'n pad of 'n spoorlyn of 'n hawe of 'n skool of 'n hospitaal, daar moet sulke wetgewing wees. So dis die eerste punt. Elke land in die wêreld het so wetgewing, maar wat hierdie wetgewing doen is dit skep 'n baie detail geformuleerde proses. En daai proses het verskeie stappe in met verskeie maniere om daar om te kom en dan waaroor almal gesels is die beginsel van onteiening teen nul vergoeding. Nou, net die verskil is, nul vergoeding beteken die proces, die hele, kom ons sê, onteiening moes deur hierdie volledige proses gegaan het en uiteindelik mag, en die woord is nie moet nie, die woord is mag, 'n hofbesluit, nul vergoeding is van toepassing. En daar word 4 faktore genoem en die vraag hierso, wat mense nie van hou nie, en ek stem saam, dit skep verwarring, is dat hulle sê, daar's 4 gevalle, but not limited to. Dit staan in die wet, en dit skep ongemak. Maar as bijvoorbeeld, as grond gehou word, suiwer vir spekulasie, en jy doen niks op die grond, niks produktief, jy boer nie of daarop, jy bou nie daarop nie, of die staat hou van die grond, of en hier gaan ek die Engelse woord gebruik, die derde een, die grond is abandoned, die eienaar is weg, of waar staatshulp en subsidies meer is as die waarde van die grond. En ek dink ons moet besef dat hierdie het prosedures, en nou wat ek wel sê is, hierdie onteieningswetgewing, geen onteieningswetgewing is volmaak nie, elkeen kan misbruik word. En ek dink dit is die hele probleem rondom. Hier is met al hierdie wetgewing potensiaal vir misbruik, maar dis nie die doel as jy daar deurlees nie.
Ja, daar is baie wantroue, jy het dit vroeër gesê, en dan, en dis nie net van die private sektor naar die regering se kant toe, dis ook van die regering naar die private sektor se kant toe, en dan is die vrees daar van misbruik, weet ander redes of doele wat kan gebeur. Maar ons gaan môre aand wil ek graag gesels oor presies hoe werk dit om 'n stuk grond te onteien? Wat is die stappe wat gevolg moet word? En wat die verskille daar is tussen die ou wet en die nuwe wet. Dan die transformasiefonds, die minister het nou gesê, dit gaan oor die 100 miljard rand transformasiefonds, waar die regering 3% van die nabelaste winste van grootmaatskappye wil gebruik om
hierdie fonds te stig en dan om swart ondernemings te help met finansiering. Hy het nou vandag of gister gesê basies, hulle gaan groot konsultasieproses met die privaat sektor hê om daar 'n bietjie al die partye se insette te kry. Natuurlik al op wetgewing werk so.
Ja, hulle het praat die minister Park Stout het gesê dis 100 miljard rand teen 2029 in te samel. Nou as jy vat groot maatskappye, hierdie gaan op papier niks anders as addisionele belasting wees nie. As jy 3% bybetaal, dan betaal jy nie maatskappybelasting, jy betaal maatskappybelasting plus 3%. So dit gaan die belastingkoers verhoog. Die uitdaging weer eens kom terug op vertroue. Hierdie gaan 'n pot geld wees wat sekere aanwendings gaan geniet. En ongelukkig is daar te veel voorbeelde in Suid-Afrika wanneer jy so tipe pot geld kry, dan word dit nie aangewend waarvoor dit aangewend moet word nie. Dis deel daarvan. Die tweede deel van is, die privaat sektor spandeer reeds etlike miljarde rande op verskillende vlakke om ekonomiese bemagtiging aan te help. En hierdie is nog in addisioneel tot dit. So ek dink, hier gaan verskeie debatte wees en ek dink die suiwer om het net op die tafel te sit, dit is nie 'n goeie idee nie en ek dink ons sal moet baie verfyning kry alvoor jy so iets kan kry wat dat mense inkoop daartoe.
En dan HASA, die Hospitaalvereniging van Suid-Afrika, dis 'n vereniging wat die groot hospitaalgroepe verteenwoordig, soos Netcare en Medikliniek, en hulle tot dusver gesê, hulle het regsgeding teen die regering oor nasionale gesondheidsversekering uitgestel, hulle het gedink, daar kan 'n werkbare oplossing kom, maar hulle het nou 'n lyn in die sand getrek en gesê, ons gaan na hof toe, dit lyk nie as daar 'n onderhandelde oplossing gaan kom nie.
Nou reik al hierdie drie wat ons nou van gepraat het, grondonteiening, die transformasiefonds en die mediese wetgewing. Die goue draad wat deur almal loop is 'n gebrek aan konsultasie en 'n gebrek aan vertroue. Nou of tot watter mate dit reg is of tot watter mate dit wel plaasgevind het, maar dit kom daarop neer dat hier nie 'n oorleg of ooreenkoms bereik kan word wat al die partye instem nie. En ek dink dit kom al die pad terug na dit is moeilik vir die ANC regering om te besef dat hulle is 'n minderheidsregering. Hulle regeer nie meer met volle mag nie. Hulle moet onderhandel en hulle moet goue middeweg te kry. En ek dink hulle sukkel daarmee, die privaat sektor sukkel daarmee en die oppositiepartye sukkel daarmee, maar jy het heeltemal die opmerking wat jy gemaak het net voor die breek. Ons sal moet gewoond raak aan goed. Jy gaan nie elke keer wen nie. Jy gaan party wen en jy gaan party verloor en die vraag is net, gaan jy eindig op 'n beter plek as wat jy nou is? Ek hoop so, maar hierdie krapperigheid gaan ons voorland wees vir 'n rukkie.
Theo Forster is van Galileo Capital.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Verenigde State van Amerika is Suid-Afrika se tweede grootste handelsvenoot, maar Suid-Afrika se verhouding met die wêreld se grootste ekonomie is taamlik gespanne, weens onder meer politieke verbintenisse met China en Rusland. Hierdie spanning het handelsooreenkomste wat gunstig vir Suid-Afrika is weer op die onderhandelingstafel geplaas en indien dit herroep of verander sou word, kan dit 'n beduidende negatiewe impak op Suid-Afrika hê. Ibrahim Rasool is die nuwe Suid-Afrikaanse ambassadeur in Amerika. Dit is sy tweede termyn, want hy het Suid-Afrika ook as ambassadeur verteenwoordig in Washington tussen 2010 en 2015. En hy is per definisie Suid-Afrika se belangrikste diplomaat. Ek het Vrydag met hom gesels oor sy nuwe rol en wat sy benadering gaan wees in die nuwe Trump-administrasie om hierdie spanning te verlig. Nou dit is 'n langer onderhoud as gewoonlik, maar hy maak 'n hele paar interessante punte. Ek het die onderhoud begin deur om te vra of hy al op dag 1 voel dat hy in die diepkant ingegooi is.
Well, there was no choice but to hit the ground running. It's very, very cold here. For the last few days it's been minus 12, but I still have my clothes on the first term, a bit bigger, but it's keeping me warm. So we've had to hit the ground running. In a sense, I've had to come here. I've had to present my credentials to then President Biden. I've had to attend the inauguration of President Trump. And then I think we've got the embassy working quite hard to be ready for what the president has tasked me with in terms of what we call Operation Reset. How do we rebuild our relationship with the United States of America? So I think that those are urgent tasks, especially given the pace at which President Donald Trump is operating in the USA.
Yeah, the relationship is not the best, and your predecessor did not ensure that the relationship between South Africa and the US was optimal. So you're talking about Operation Reset. Can you maybe elaborate exactly what your short-term tasks are?
Look, I think the short-term tasks, I think, is that we need to become a great team as Team South Africa. It cannot only be the embassy staff. It has to be the private sector who have offices and operations and interests in the USA that we need to pull in. It has to be all the entities that must be pulled into one team. So that's the first thing, building a team that is really up to the task. The second task would be that we must get to understand the new administration, who are the players, because we are not dealing with very many familiar faces. There are familiar faces like Marco Rubio, who is now Secretary of State, but there's a whole lot of new people coming in. So we need to understand that and not deal with it in a way that was usual for diplomacy, because this is not usual diplomacy. And then the third one is to identify the critical objectives that South Africa needs to pursue, and AGOA is top of the list for us, maintaining the investments and expanding them that we have by 600 US companies is critical for us. I think fighting and understanding the implications of the executive orders, amongst others, on PEPFAR, the fund that helps us with fighting HIV/AIDS and tuberculosis. So I think we have an agenda, we have a task list, and I think that that's what we are pursuing in the United States of America.
What is your perception of the current relationship between South Africa and the US?
I think that there is an acknowledgement by the president, the government of national unity, our minister, Ronald Lamola, and our team here. When we say Operation Reset, we acknowledge that something has gone wrong, something must be repaired, and so we know that South Africa has taken principled positions on matters like Israel-Palestine. We have taken a non-aligned stance on the Ukraine-Russia situation, and I think that that has not found universal favor in the United States, and therefore I think we need to be able, one, to explain ourselves a lot more. I think, two, we need to understand that, for example, as the Israel-Palestine ceasefire lengthens, that it removes pressure from South Africa to be the spokesperson for peace in that area. And so I think we need to prioritize the matters that matter to our people and to our country, particularly with regard to our economic relationships with the United States of America.
You state that you need to explain those relationships between South Africa and China as well as Russia. What will you explain?
So, for example, we would need to understand that BRICS is a conglomerate of emerging markets. People confuse that when emerging markets come together, that they don't speak the kind of politics and share the kind of political values with everyone in it. When we do speak about political values, we have a closer relationship with other democracies like Brazil and like China. And so that's why we have two arrangements. We have BRICS, which is emerging markets. We have emerging democracies, and therefore we have IPSA, India, Brazil, and South Africa. And it's, for example, it's been the IPSA group within BRICS that have resisted the idea of de-dollarization and not trading with the dollar. We understand the importance of the dollar to our own economies, and we are not up for agendas that promote de-dollarization.
The key policies affecting South Africa, which you referred to earlier, which is back perhaps for the wrong reasons on the negotiating table, is the AGOA Act, which allows South Africa and other African countries to export goods to the US without tariffs, and there's also a bilateral trade agreement. How serious do you think are the Americans to revoke those agreements or change it? Maybe put differently, do they regard it as a stick?
I think it will always be a stick because it's a unilateral trade agreement, that it is something that the US has gifted Africa, and therefore they are the ones in control of it. So it will always be a stick. But I think that what has emerged since Mr. Trump's executive orders is that tariffs is going to be fairly universal, and it's going to be a way in which the United States raises external revenue. And therefore, they've started off with Canada and Mexico, their immediate neighbors. They are looking at a universal imposition of tariffs. They are looking, for example, that if there is a tariff imbalance between the United States and another country, they will balance it out, meaning that if the United States charges another country 3% tariffs and that country charges the United States 10% tariffs, the United States will raise it to 10%. So I think that there is a universal way in which President Trump has identified how tariffs will work, and so that may undercut a goer in some particular way. But then there is the very special case of the African Growth and Opportunities Act, and I think all African countries are anxious that in universal tariffs, we may lose some of the benefits of a goer. But I think our job is to persuade the United States that we are not a continent or even a country that threatens U.S. jobs in the same way that the current administration perceives Mexico and Canada as threatening the interests of the United States of America.
Yeah, it's going to be interesting. Donald Trump has warned about tariffs. He's serious about it. And our agreements or trade agreements largely benefits from lower tariffs. Have you seen anything from the Trump administration that could, from a tariff perspective, and just because of Trump's position towards tariffs, affect our country?
The fact is that there are a number of Congress members and senators in the USA who have particularly threatened South Africa to remove us from the African Growth and Opportunities Act. Those are both what I would call political actions against us based on particularly the Israel-Palestine situation, as well as economic ones, because South Africa under AGOA is probably the only country in Africa that brings manufactured goods like BMWs onto the US market. So it's no longer a matter of South Africa simply exporting raw materials to the USA. In fact, 70% of our things that we export to the USA have a manufactured element to them. And for some, that was not the intention of AGOA. AGOA was a way to get raw materials to the US. What we need to do is to say, these are not threatening your automotive industry. These are not threatening, in fact, if anything, things like nuclear medical isotopes that we export to the US are absolutely beneficial for the fight against cancer in the United States of America. So when I speak about explaining ourselves, I think that these are the things we must make clear, that we are not a country that undermines the economy of the United States. We add to it, we don't subtract from it, and therefore we must make our case for remaining in AGOA as tariff-free as we can be.
You have met Donald Trump a few times. When last did you shake his hand?
Look, it was difficult to shake his hand during the current inauguration, both by the sheer numbers of people and the heightened security around Mr. Trump. But we have had occasion to be hosted by him in 2012 when he was a private citizen. I was the ambassador. He raised funds for the Red Cross Society of America, and he invited us, just three ambassadors, to Mar-a-Lago. And he listened to a speech I had made there and came up to congratulate me. So hopefully he thinks that my words are still fine.
He said you deliver a very good speech, if I remember correctly. What do you think of Donald Trump and this perceptions around him, which is in many cases negative? But what are your perceptions about Trump?
Look, I think that Mr. Trump is at best an enigma. You may want to buy into all the stereotypes about him. You may want to judge him on the worst actions that you have in your mind about him. But as an ambassador, you don't deal with your own feelings about a person. In fact, if anything, I think that he presents, particularly to his base and more increasingly to Americans, a decisive leader. Americans want someone who can act. They're tired of the gridlock that exists in Washington. And so he's a decisive man. He sometimes gets it right, sometimes gets it wrong. And whatever your feelings about it, I think people just feel that there is movement in government. I think we can just make sure that there is very little collateral damage for South Africa out of this. And so hopefully the fact that there's enough people who know me in Washington, I think will be able to attest to the fact that South Africa can be an honest interlocutor within the political process here.
Yeah, it's going to be an interesting, I think, term for you. How long is your contract for?
No, look, I think general ambassadors don't stay for more than 4 years, but we'll see. I think that I wouldn't see myself spending more than that time in Washington. It also gives me a good deadline that I'm not here to park, that I'm here to finish a job and then go back home.
Yeah, that's a very, very important task. Just how big is your team there in Washington?
Well, the team is not as big as what it was the first time, but in Cape Town we grow up with a saying, "Klein mag getrein." So if you don't have the big size, you must make sure that it is a competent team. And I think I've had my meetings with the team. I feel that there's an enthusiasm. I think it's up for me to bring some of my experiences of how things are to be done and get the team activated. And my sense is they are up for the task. I think I've seen enthusiasm for the job. They understand how critical this is for our country. And I can tell you that I've got people working in order to, for example, as their first task, make sense of every executive order and to look for the implication for South Africa. And we will be able to alert our government to what actions need to be taken in the best interest of South Africa.
Just lastly, and you referred to it earlier during this interview, is the role of the private sector in the dealings with the U.S. government. How involved was the private sector, and especially our big companies, with the embassy in the U.S. to contribute to build this relationship with the U.S.? And what do you foresee as a perfect scenario for the public and private sector to jointly try and foster the healthiest possible relationship with the U.S.?
So when I was here the first time, we did build this concept of Team South Africa. At that time, banks like Standard Bank were based in New York. Old Mutual was opening an office in New York. The mining companies like Anglo American that time had mining interests. And Sasol certainly was one of the biggest investments in the USA from across the world in Louisiana. And so all of them, together with Brand South Africa, together with SA Tourism and so forth, all of them were part of our strategic planning. Of course, if we now look at it, there are new players like RMB, like Glencore, Sibanye-Stillwater, they are all here. Nando's is very strongly represented here as a South African company. And I think that they are going to be absolutely crucial to help South Africa make the case, because I think we must overcome an element of a trust deficit. I think the concept of a government of national unity is absolutely crucial to help us overcome that trust deficit. And the private sector can certainly add weight to it. For example, someone like Elon Musk is a very, very important player who knows the South African private sector. And we are hoping that it is going to be a joint case. This is an all-in mission that I think we need to run in the USA, given the stakes that we have hanging on it.
Dit was dan my onderhoud met Ebram Rasool, Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in Amerika. Hy is ons belangrikste diplomaat en hy sal baie hard moet werk om die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika te besleg en hopelik te keer dat handelsooreenkomste wat gunstig is vir Suid-Afrika verander of teruggetrek word. Theo, wat is jou reaksie?
Ryk, of hy suksesvol is of nie, hy verstaan die uitdaging. Ek dink hy het baie mooi daaroor gesels En ek dink die beginsel dat hulle besef, ons moet ons verhouding, en ek gaan sy woord gebruik, reset. Die feit dat reset die kern van sy boodskap is, klink het my of hy verstaan die uitdaging, AGOA speel een rol, ons AIDS en TB financiering speel een rol, ons het 600 Amerikaanse maatskappye in Suid-Afrika, wat allemaal krities belangrik is vir ons ekonomie. Ek wens hom alle sukses toe, en ek hoop hy kry dit reg om te navigeer deur hierdie verskriklike onsekere water waarin ons seil.
Ja, sy voorganger het droog gemaak, groot droog gemaak, en sy het byvoorbeeld nie vergaderings opgedaag ja. nie, en daar was 'n versoek van Amerika dat sy teruggetrek moet word. Sy is toe 'n jaar voor die einde van haar kontrak teruggetrek weens mediese redes.
Ja,
maar hy het ook in daai opsig werk om te doen om net Suid-Afrika se diplomatieke of persepsies rondom ons politieke doeltreffendheid te verhoog.
Ek dink dis hoekom reset die kernwoord is. Hy besef ons kan nie voortgaan met waar ons was nie. Daar's niks om op voort te bou nie. Dit moet in die Engelse term, ek gebruik weer sy term, dit moet gereset word. En ek dink dit definieer sy uitdaging.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Eduwas. Daar was vanjaar 337.000 matrikulante wat vir universiteitstoelating gekwalifiseer het, maar staatsuniversiteite het net plek vir 202.000 eerstejaars studente en dit beteken dat meer as 130.000 van hierdie matrikulante nie by 'n universiteit gaan plek kry nie. Daar is egter baie ander opsies soos private hoër onderwysinstellings soos Eduwas. Dr. Rian Steenberg is op die lyn. Hy is die uitvoerende direkteur by Eduwas. Rian, baie welkom by die program. Dit is amper 'n krisis hierdie. 'n Derde van die matrikulante wat gekwalifiseer het vir universiteitstoelating gaan nie plek kry nie weens kapasiteitsprobleme. Hoe sien julle hierdie krisis?
Definitief, Suid-Afrika se publieke hoër onderwysstelsel het partans 'n groot kapasiteitsprobleem. Maar dit is belangrik om te erken dat hierdie krisis net soveel oor persepsie en voorkeur gaan as getalle. Terwyl openbare universiteite oor vol is, is daar kapasiteit in die private sektor om ten minste 60,000 tot 70,000 studente te akkommodeer. En instellings soos Eduwas bied ook aanlyn en hybride opsies. By die nodige bygsamheid verhoog, so dat hulle van enige plek in die land kan studeer, terwyl hulle steeds dieselfde hoog alto onderwys ontvang as wat die wat hulle dink hulle gaan kry op 'n publieke kampus. En ek dink ons moet erken ook dat daar is alternatiewe en ons bring bykomende kapasiteit en ook bygsamheid wat openbare instellings nie altyd het nie. Ons het bijvoorbeeld programme wat op verskillende plakke aanspreek, en sluit op die wat nie die traditionele toelatingslysters voldoen nie. Bijvoorbeeld, ons bied hoër sertifikate en oorbruggingsprogramme aan, wat ideaal is vir studente wat 'n wegspringplek nodig het voordat hulle die graad aanpak. Ons het ook erkenning van vorige leer, wat nog 'n manier is waarop die studente help om hulle drome te verwesenlik. En baie mense het werkservaring of 'n formele opleiding opgedoen, en hulle kan dit dan gebruik om toegang te kry tot hoër onderwys. So ek dink deur openbare en private hulpbronne te kombineer kan ons verseker dat elke kwalifiserende student en self die wat nog nie kwalifiseer nie toegang tot onderwys het en sukses kan behaal.
Ek is in dieselfde bootjie, ek het ook 'n seun wat universiteit toe gaan en ek kan baie duidelik sien onder hom en sy vriende dat dit is moeilik om by sekere kursusse in te kom. Jy het 'n sogenaamde APS-telling nodig en 'n minimumtelling vir sekere kursusse by sekere universiteite. Is daar opsies in die private sektor waar van daardie studente nou kan gaan studeer as hulle nie in 'n publieke universiteit gekwalifiseer het vir 'n kursus nie?
Definitief, en dit is so 'n belangrike punt, Ryk. Daar is 'n algemene persepsie dat private instellings onbetaalbaar en eksklusief is, maar in werklikheid nie dit die geval nie. Instellings soos Eduwas bied baie keer finansiële hulp, verskillende maniere om te betaal, bys om 'n betalingsplan aan onderwys stap meer toeganklik te maak. Jou vraag is rondom die toelatingsvereistes en ook die beskikbaarheid van kursusse. In die realiteit is in die publieke sektor is daar 'n vaste paal in vir kursus mag ingaan. Dit is onbeheersbaar. Vir ons is dit 'n heel saak in terme van ons daar na die mark toe. So ons het definitief dan verskillende grade en in verskillende areas soos tegnologie, besigheid, data, wetenskap, kunsmatige intelligensie, biomedies, regte in elke vlak en ons werk op dieselfde tyd saam met besighede om seker te maak dat daar studente het werksgeleenthede. So ek dink die vraag is anders, so my antwoord tot jou vraag is Ja, definitief. Daar is geleenthede. Daar is geleenthede om toegang te kry tot wat die tipe grade wat jy wil doen. Dit is dalk nou nie in die pakkie wat jy dit voorheen verwag het en presies dieselfde as 'n publieke universiteit nie, maar daar is definitief geleenthede om jou drome te bereik en te doen wat jy in belang stel.
En akkreditasies, daar's 'n persepsie dat baie van die staatsuniversiteite uitstekend is, internasionaal erken word, maar dit is ook die geval by private universiteite.
Definitief. Ons is definitief op dieselfde basis geakkrediteer. Ons het baie keer samenwerkingsooreenkomste ook met internasionale universiteite en instansies. En verder bied ons ook verskeie studiemethodes aan, byvoorbeeld voltyds, deeltyds, online, hybride opsies. En dan verseker dat jy as 'n werkende professionele persoon, 'n jong student of iemand is wat in pauze weer wil gaan studeer, daar 'n opsie is om vir jou leefstijl te pas. Deur saam te werk met die regering en befondsingsliggame kan ons ook help om die finansiële las op openbare universiteite te verlig en toegang tot onderwys vir alle Suid-Afrikaners uit te brei.
So hoe dink jy gaan hoër onderwys in die toekoms lyk? Want dis baie duidelik dat die privaat sektor 'n baie groot rol moet speel om meer mense toegang tot die vaardighede te gee wat hulle gaan nodig hê om regtig te floreer.
Ek dink die vraag is op twee vlakke. Een is die finansieringsmodel moet definitief verander, want ek dink die persepsie is dat NSFAS is om verniet te studeer. Ons weet bijvoorbeeld dat daar meer as 20 miljard in onbetaalde studentenskuld aan universiteite en buiten self die NSFAS schema. Ons weet ook dat die NSFAS schema dit self is nie volhoudbaar nie. Ek dink ons moet definitief kyk na openbare private vennootskappe en ons werk reeds saam met industrie en befondsingsvennote om innoverende finansieringsopsies te bied, soos gedeeltelike beurse, korporatiewe borgskappe, inkomste deeloorinkomste en selfs baie maklike betalingsplanne. So hierdie oplossing verminder die finansiële las van beide die studente en die regering, terwyl dit verseker dat meer studente toegang tot onderwys het.
Is daar nog tyd om in te skryf vir programme by EduWAS?
Ek wil baie vraag vir matriculante sê, hulle moet nie paniekerig raak nie. En moet nie denk dat jy geen opties het nie. By EduWAS is ons hier om jou te ondersteun en om seker te maak jy van die regte pad vorentoe. Ons aanvaar steeds aansoeke. Ons het steeds mense wat inkom vir registrasies by al ons kampusse. Jy kan inkom met ons adviseurs gesels.
Rian, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Rian Steenberg, 'n uitvoerende direkteur by EduWAS.
EduWAS aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei EduWAS jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by EduWAS. Besoek eduwas.com en skryf vandag in. EduWAS, jou opvoeding, jou toekoms.
Hierdie insetsel is aan jou gebring deur EduWAS. Jou opvoeding, jou toekoms.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. Nou, baie mense is kliënte van hierdie besighede of het al van hulle produkte en dienste gekoop, maar ken nie altyd die geskiedenis van hulle nie. Nou, ons gaan vanavond gesels oor De Beers en ek dink daar is tientalle miljoene mense reg oor die wêreld wat van De Beers se produkte natuurlik die blink diamante aan hulle vingers dra of oorbelle het of om hulle nekke dra en dit is ook 'n maatskappy wat baie internasionaal bekend is, een van Suid-Afrika seker se bekendste maatskappye. En dit het alles in 'n stowwerige Kimberley begin. Willem Hertzog is van Roosendaal en vennote. Willem, baie welkom by die program. Vertel ons van die begin van De Beers. Waar kom hulle vandaan?
Goeienaand, Ryk. Ja, soos jy sê, dit het alles in 'n stowwerige Kimberley begin. Dit het sy oorsprong gehad toe Cecil John Rhodes en Barney Barnato, twee van die voorlopers was van die magnate wat die diamantstormloop gedryf het in die 1860s, 70s, 80s. So hulle besluit het om eerder as om teen mekaar te beefer diamant claims en het in kompetisie met mekaar op te tree gaan. Hulle diamant belange saamgooi in een maatskappy en eerder saam werk en 'n groter besigheid bou en so meer winsgewendheid behaal. En dis wat hulle gedoen het. En jy weet, in daai jare was nog tamelik 'n wilde weste van 'n wêreld gewees. En die besigheidstaktieke en die manier hoe dinge gedoen is, sou miskien 'n wenkbrauw of twee lig deesdae. maar hulle dan geslaag om met onder andere finansiering van die Rothschilds uit Europa, wat eintlik vir Cecil John Rhodes finansiering aangebied het aanvanklik, het hulle die maatskappy van die grond af gekry en uitgebou tot die reus wat het geraak het in die diamantwêreld oor 'n kwessie van amper eintlik nie vreeslik lank nie, wat op daai stadium was, Suid-Afrikaanse diamantproduksie was 'n baie, baie groot deel van die wêreldse diamantproduksie. So binne kwestie van de kaart of twee was de beurs, een producent van 190% van die wereldse diamanten. Ja. Dis waar het begin het.
Ja, en die naam kom van die plaas waarop die groot gat myn, ek weet nie of hy precies een naam het, ek noem het as die groot gat myn, dan Kimberley vandaan kom. So die naam de beurs kom van twee broers wat die plaas besit het.
Korrek, ja, dit was twee broers wat die plaas besit het. En dit is waar van die eerste diamant ontdek is. En ja, Cecil John Rhodes het aanvanklik daai plaas gekoop en van daar begin om die koninkryk uit te bou. Sê dit so.
Maar daar was baie maatskappy in daai tyd. En jy het ook vroeër gesê, het was baie gefragmenteerd, maar De Beers kon alles by mekaar hou en groei en hierdie groot internasionale reus word. En Cecil John Rhodes is in 1902 oorlede, so hy was minder as 15 jaar aan die stuur van De Beers. So, hoe denk jy De Beers daai oorgang gemaak van 'n maatskappy in Kimberley tot 'n amper 'n wêreldmonopolie?
Wel, die Oppenheimers het uiteraard betrokke geraak in De Beers in die 1920. So, Ernest Oppenheimer het destijds ook diamant gesien, die baie belovende diamantbates in Suid-Afrika, en op daai staat in die, wat genoem is die Premier Mine gekoop. Die Premier Mine staan vandag bekend is die Cullinan Mine, en dis die mine waar die Cullinan diamant uitgehaal is destijds, wat steeds die wereldse grootste diamant ooit is. En hy het die Premier Mine gekoop en begin om mee te ding met De Beers, maar dit lyk asof hy altyd bewondering gehad het De Beers, en in die 1920s, nadat hy Anglo American gestig het, het hy self in De Beers ingekoop. En vanaf daai stadium is die Oppenheimers en Anglo-Americanse diamantbelange alles via De Beers gekanaliseer. En hulle het eenvoudig voort te gaan om die wêreld diamantmark te beheer tot 'n groot mate, aanvanklik omdat De Beers so groot produsent was, maar later ook deur samenwerking te kry van ander produsente in ander lande in die wêreld om gesamentlik diamante te bemark en sodoende eintlik weet die wêreld diamantmark te beheer, al was De Beers nie meer so groot produsent nie. En daai verhouding tussen De Beers en ander wêreldprodusente het eintlik in plek gebly tot omtrent die jaar 2000. Dis nie eers van daai met die draai van die millennium dat Australiese en Kanadese produsente besluit het hulle wil nie meer saam met De Beers werk om hulle diamante deur dieselfde kanale te bemark nie. So dis eintlik maar deur daai bemarkingsooreenkomste dat De Beers aangeslag het om so 'n eistergreep op die diamantmark te hou en in die proses waarskynlik ook hulle eie winsgewendheid lekker aan te help, en dit het hulle toegelaat om te belê in ander bates, soos in Botswana, wat eintlik deesdae by ver die belangrikste area vir die panproduksie vir De Beers is.
Ja, hulle het ook ander baie interessante direkteure gehad, JP Morgan byvoorbeeld, die stichter van een van die grootste finansiële dienste groep in die wêreld, was op 'n stadium 'n direkteur van De Beers.
Ja, dit was een luisterryke maatskappy met, soos ons sê, die Rothschilds was betrokke, ja. JP Morgan het in ek een verhouding gehad met die Oppenheimers, as ek het nie mis het nie, en dis vandaar waarskynlik waar die direkteurskap vandaan gekom het, maar De Beers was een baie vooraanstaande maatskappy, en die oor van die wêreld en die wêreldse finansierders was definitief op die maatskappy gewees.
Ja, die maatskappy het ook, wat die afgelope dekade of twee uit Suid-Afrika basis onttrek, hulle het nie meer veel bedrywighede hier nie, dus hulle bedrywighede is nou elders Namibië en vooral Botswana.
Ja, korrek, ja. So die Venetia mine is nog in bedrijf in Suid-Afrika, dis die laaste oorblijvende De Beers bate. Hulle het in die vroeg 2000s heel wat van hulle Suid-Afrikaanse mine verkoop aan kleiner producente, soos Petra Diamonds, by vernaam Petra Diamonds eintlik. Maar hulle het oor die afgelope etelike dekades eintlik tot 'n groot mate teruggesny in Suid-Afrika om te fokus op Botswana, en die jurisdiksie waar hulle nuwe mine oopgemaak het in die afgelope 20 jaar was eintlik maar Kanada gewees. So dit is waar hulle die bezigheid ontwikkel het oor die laaste dekades.
Wilhelm, dankie vir jou tyd. Dit was Wilhelm Herzog, hy is van Roosendaal en vennote. Sien jou interessante storie van die Beers. Paar interessante name wat ook uitrol wat ek gesien het vandag.
Ja, ek dink 'n mens vergeet Suid-Afrika het eintlik 'n kleurryke geskiedenis as jy kyk na ons maatskappye en ek het net so interessant gevind toe jy nou die aand met Astral Foods gesels. Ons het 'n fenominale reeks maatskappye met diep interessante stories en in die hele pad is daar die idee van entrepreneurs, van kapitaalaanwending, van uitbou, van vorentoe gaan en is net baie lekker om aan te luister.
Ons gaan so deur die jaar na verskeie van hierdie maatskappye kyk, maar ons gaan daar met Haltroep vir jou baie dankie vir jou tyd. Dit was die voorster van Galileo Capital en daarmee groet die Marie Map span van my ryk van die kerk, Palesa Mklale, Pieter Botha en Enko Kreer. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.